Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսուհետ հատուկ քնչական ծառայության քննիչների կարևորագույն գործերից մեկը պետք է լինի մարտի 1-ի ոչրագործության բացահայտումն այսօր այդ գերատեսչության աշխատակազմի հետ հանդիպման ժամանակ, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կոտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի ներդրման շուրջ լարվածությունն աճում է մի քանի րոպե առաջ հրաժարական է ներկայացրել սոցապ նախարար Մանեթ Հանդիլյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը խոստանում է չառաջադրվել 2020 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Ղարաբաղի ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Ստեփանակերտում ծավալված բողոքի գործողություններից մեկ շաբաթ անց։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ներ առաջ հրաժարական տվեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մանեթ Հանդիլյանը իր այդ որոշումը պայմանավորելով պարտադիր կուտակային համակարգի ամբողջական ներդրման հարցի շուրջ կառավարությունում առ կատարաձայնություններով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանեթ Հանդիլյանը նախարարի պաշտոնը ստանձնել է մայիսի 11-ին։ Այժմ միջազգային լրահոսի ցույցային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կանխատեսում է հսկայական հաջողություն Փենյանի ապամինչու կայնացման հարցով բանակցություններում։ Սինգապուրում կայացած պատմական այդ հանդիպումից հետո Թրամփն ասել է. «Ես ինձ հիանալի եմ զգում, սա լինելու է հիանալի որոշում մանրամասները ծրագրի ընթացքում»։ Երեկ Բերլինում հանդիպել են նորմանդական քարյակի արտգործնախարարները, հանդիպումից հետո Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները հայտարարել են, որ բանակցությունները բաց և կառուցողական են եղել, միևնույն ժամանակ ընդգծել, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Կիևի ու Մոսկվայի պատկերացումները շատ հեռու են իրարից։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Ուկրաինան ցանկանում են, որ ՄԱԿ-ի զորքերը տեղակայվեն ռուս անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում, ներառյալ ռուս-ուկրաինական սահմանը, Ռուսաստանը դեմ է դրան։ Թուրքիայը մեկնարկել է տրանսանատոլական գազատարի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա է նախագծի մասնակից 3 երկրների՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Վրաստանի նախագահները։ Խողովակաշարը կոչված է ադրբեջանական գազը Վրաստանի տարածքով հասցնել Թուրքիա, ապա հարավային Եվրոպա։ Վրաստանում հնարավոր նոր պաշտոնակությունների մասին լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերի ֆոնին երկրի խորհրդարանական մեծամասնությունը վրացական երազանքը նիստ է հրավիրել, որին մասնակցում է իշխող կուսակցության նախագահ Բիդզինա Իվանիշվիլին և վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Վրացական շարք լրատվամիջոցներ մասնավորապես գրում են, որ Կվիրիկաշվիլին, ինչպես նաև 4 նախարներ հնարավոր է հրաժարական տան։ Երկու դեռահասների դաժան սպանության գործի շուրջ Թբիլիսիում աննախադեպ ողոքի ալիք բարձրացավ շաբաթներ առաջ, երբ դատարանը սպանության համար որևէ մեկին այդպես էլ մեղավոր չճանաչեց։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պատրաստվում են Ռուսաստանում մարդու իրավունքների հարցերով բանաձևում կոչ անել Եվրամիության երկրների պաշտոնյաներին բոյկոտել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որը մեկնարկելու է հունիսի 14-ին Մոսկվայում։ Այս մասին հայտնում է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Ավելի վաղ աշխարհի առաջնությունը բոյկոտելու մասին են հայտարարել մրցաշարին մասնակցող 4 երկրներ՝ Մեծ Բրիտանիան, Ավստրալիան, Իսլանդիան, Լեհաստանը։ Առաջիկա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ՆԱՏՕ-ն 40,000 զինծառայողի մասնակցությամբ մեծամասշտաբ զորավարժություններ կանցկացնի Նորվեգիայում, որի նպատակն է ցույց տալ արևմտյան ռազմական դաշինքի միասնականությունն ու պաշտպանունակությունը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 29 երկրներ, ինչպես նաև Ֆինլանդիան ու Շվեդիան, մասնակցելու են վերջին տարիների ամենամեծ այդ զորավարժություններին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ հատուկ քնչական ծառայություններ այցելել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այցելության նպատակը հատուկ քնչական ծառայության աշխատակիցների հետ աշխատակիցներին այս կառույցի նոր ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին ներկայացնելն էր։ Օգտվելով առիթից, Փաշինյանն այսօր նաև հստակեցրեց, թե որն է համարում հատուկ քնչական ծառայության քնիչների հիմնական առաջնահերթությունները, դրանցից առանցքային ըստ Փաշինյանի 2008 թվականի հետընտրական բռնությունների և ընդդիմության նկատմամբ ճնշումների հետաքննությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հատուկ քնչական ծառայության ամենակարևոր անելիքներից մեկը մարտի 1-ի ոչռագործության բացահայտումն է։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԿՑ-ում, որտեղ ներկայացնում էր ծառայության նորանշանակ պետ Սասուն Խաչատրյանին։
Եվ ես հրապարակային եմ ուզում ասել եւ ուզում եմ նորից ընդգծել, որ կարծում եմ, որ ասվածի տրամաբանությամբ ամենակարևոր գործերից մեկը, որ պետք է անի հատուկ քնչական ծառայությունը, դա մարտի 1-ի ոչռագործության բացահայտումն է, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումն է։ Եվ ես ուզում եմ հստակ ասել, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ չկան եւ գոյություն չունեն սահմանափակումներ, նկատի ունենք, որ չկան եւ գոյություն չունեն սահմանափակումներ։
Փաշինյանը շարունակեց, որ եթե ՀԿՑ վարույթում եղել են գործեր, որոնք առաջ չեն գնացել ինչ-ինչ քաղաքական պատճառներով, ապա հիմա հույս ունի, որ նոր պետի ղեկավարությամբ քննիչները կանդրադառնան բոլոր այդ գործերին։ Մարտի 1-ի գործից բացի վարչապետը հատուկ անդրադարձավ նաեւ ընտրական հանցագործություններին։ Նշենք, որ ՀԿՑ-ի մասին օրենքով քնչական այս մարմինի գործառույթն է բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց կատարած, ինչպես նաև ընտրական գործընթացին առնչվող հանցագործությունները քննելը։
Կարծում եմ, որ հատուկ կարևորություն ունի ընտրական հանցագործությունների քննությունը, եւ այս շարքում առանձնակի ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել ընտրակաշարքների հետ կապված հանցագործություններին, եւ հույս ունեմ, որ այդ հանցագործությունները եւ այդ գործերը այսօր եւ հետագայում կարժանանան պատշաճ քննության եւ կբերեն կոնկրետ արդյունքներ։
Ընտրակաշարքի մասին ամենուրեք խոսակցություններ եւ ոչ մի բացահայտում, սրա հետևանքով ըստ վարչապետի վնասվում է Հայաստանի հեղինակությունը։
Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գիտեն ուղղակի իրենց ամենօրյա կյանքի բերումով, շփումների բերումով, գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համատարած բաժանվում է ընտրակաշարքներ, և դրա արդյունքում հետո նրանք չեն տեսնում գոնե մի դեպք, որը բացահայտվել է և որի իրականացնողներն ու կազմակերպիչները պատասխանատվության են ենթարկել, այդ պրոցեսում ըստ էության կորսվում է այն պոտենցիալ հարգանքը, որ կարող է լինել քնչական մարմինների, իրավապահ մարմինների եւ ընդհանրապես պետության նկատմամբ։
Հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքի արդյունքում ըստ Փաշինյանի Հայաստանում որևէ կոռուպցիոներ չպետք է հանգիստ քուն ունենա։
Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի կոռուպցիոներ գիշերը չպետք է հանգիստ քնի։ Սա ամենակարևորն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած օրինապահ քաղաքացի պետք է գիշերը հանգիստ քնի, իրեն զգա ազատ եւ երջանիկ, որովհետեւ պետք է իմանա, որ Հայաստանում կա կառավարություն, Հայաստանում կա դատական իշխանություն, իրավապահ համակարգ, որը ապահովում է իր անվտանգությունը, իր ազատությունը եւ իր իրավունքները։
Փաշինյանը լրագրողների ներկայությամբ ՀԿՑ քննիչներին վստահեցրեց, որ նոր իշխանությունը հայտարարում է այնինչ իրականում նկատի ունի, հետեւաբար երբ նշում են, որ պետք է արմատախիլ անել կոռուպցիան, ուրեմն հենց այդպես էլ պետք է վարվել։
Եվ նկատի չունենք, որ որոշ տեղերում կոռուպցիա կարող է գոյություն ունենալ։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների թույլ տված հանցանքները քննելու համար ստեղծված կառույցի քննիչներին վարչապետն ազատեց նաև իրենց աշխատասենյակում վարչապետի լուսանկարը կախելու ավանդույթից։
Կարծում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայության քննիչների աշխատասենյակներում Հայաստանի Հանրապետության որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի լուսանկար պետք է չլինի, որովհետև հատուկ քնչական ծառայությունը զբաղվում է այնպիսի գործերով, որոնցով կարող է նաև առնչություն ունենալ այդ պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության քննիչների սենյակում պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը եւ դրոշը։
2013 թվականից ՀԿՑ-ն ղեկավարած Վահրամ Շահինյանին փոխարինելու է Սասուն Խաչատրյանը, ով նախկինում ղեկավարել է փաստաբանական գրասենյակ, աշխատել է որպես դատախազ։ Նա նշեց, որ վստահ է դահլիճում հավաքված քննիչները կարող են կատարել իրենց առջև դրված գործառույթները։ Իր հերթին հերացող Վահրամ Շահինյանն ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե իր ղեկավարած ծառայությունն աշխատել է ժամանակի պահանջներին համապատասխան։
Ժամանակի պահանջներին համահունչ իրականացրել է իր գործառույթը ոչ միայն ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների քննության ոլորտում, այլև ձեր ասած հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքները։
Հատուկ քնչական ծառայությունից վարչապետ Փաշինյանն ուղևորվեց ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայություն, որտեղ ներկայացրեց նորանշանակ պետ Գրիգորի Հայրապետովին, ով կփոխարինի Հրաչյա Հարությունյանին։ Նույն ծառայության պետի տեղակալ աշխատած Հայրապետովը 1991 թվականից մինչև օրս աշխատել է նույն համակարգում, պատասխանատվություն կրելով Հայաստանի բոլոր նախորդ նախագահների անվտանգության համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակում էին քննարկել կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ վերջին զարգացումները։ Հիշեցնեմ, երեկ կայացած կառավարության նիստի ընթացքում նախարարները որոշեցին, որ կուտակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչը հուլիսի 1-ից վերջնականապես ուժի մեջ է մտնում։ Ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշակի փոփոխություններ կատարեց մայր օրինագծում, մասնավորաբար որոշում կայացվեց, որ այս համակարգից օգտվողները աշխատավարձի 5% փոխարեն 2.5% են փոխանցելու համապատասխան հաշվի համարներին, բայց եւ այնպես դժգոհությունները բավական զգալի են, և քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ այդ դժգոհությունները նաև կառավարության ներսում են։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Քիչ առաջ հրաժարական է ներկայացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Facebook-ում տեղեկացնելով իր հրաժարականի մասին, Թանդիլյանը գրել է, որ իր որոշումը կապված է կառավարության Երևանիստում պարտադիր կուտակային համակարգի ամբողջական ներդրման հարցի հետ։ Այդ հարցը սկզբունքային նշանակություն ունի ինձ համար։ Պարտադիր բաղադրիչը չուներ և չունի հանրության աջակցությունը, և դրա պատճառները բազմաթիվ են և բազմաշերտ։ Այն ունի և սոցիալական, թե իրավական, թե քաղաքական, թե համակարգային խնդիրներ, և առանց հանրության հետ քննարկելու, խնդիրները բացահայտելու և միասնական ու ընդունելու լուծումներ գտնելու, ես ճանապարհ չեմ տեսնում պարտադիր բաղադրիչի ամբողջ ծավալով ներդրման համար։ Ես լիահույս էի, որ նոր կառավարությունը այս խնդրի լուծման նոր ճանապարհով կգնա։ Նախորդ իշխանությունների կողմից խնդիրների լուծման իմպերատիվ մեթոդները ընդունելի են ինձ համար, գրել է Մանե Թանդիլյանը շարունակելով. Ես դեմ եմ եղել պարտադիր կուտակային համակարգին, իմ համախոհների հետ միասին այդ համակարգի դեմ կազմակերպել եմ ցույցեր, և հիմա էլ գտնում եմ, որ կուտակային համակարգը պետք է առանցքում ունենա ազատ կամ արտահայտության և ընտրության հնարավորության սկզբունքը, հաշվի առնելով համակարգի ռիսկայնությունը և երկարաժամկետությունը։ Մանե Թանդիլյանը նշել է, որ բացի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի իր պաշտոնից հրաժարական ներկայացնելուց, նա նաև դադարեցնում է իր անդամակցությունը լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը։ Այսօր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ խոսել է նաև տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը։ Նա սովորական աշխատանքային քննարկում է համարում երեք կառավարության արտահերթ նիստում իր և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև ծակած բանավեճը կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ։
Սովորական աշխատանքային մթնոլորտեր, ես խնդրում եմ կենտրոնացեք վերջնական եզրակացության վրա, որ վարչապետը հնչեցրեց։ Ես իմ սկզբունքը պահել եմ, և կարծում եմ, այդ սկզբունքը շատ հստակ է։ Ես դեմ եմ եղել պարտադիր կուտակայինին, առայժմ շարունակում եմ մնալ այդպիսին, քանի դեռ հակառակում համոզված չեմ։ Երեկվա նախագիծը ոչ թե պարտադիր կուտակայինը ներդնելու մասն է, այլ հուլիսի 1-ից ներդրվող նախագծի մեղմացման մասն է։ Դուք չգիտեք, թե ես ինչին եմ կողքերարկել։ Որոշումն ինչի մասն էր։
Որպեսզի
իրավիճակային ինչ լուծում, պարոն Մակարյան, ինչ լուծում։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող, Միվարկյան, ուժի մեջ մտնող 80,000 մասնակիցների և մինչ այժմ գործող 200,000 մասնակիցների համար մեղմացնող որոշում էր։ Մեղմացնող որոշում էր, ոչ թե որոշում, ոչ թե հուլիսի 1-ից ներդրումը պարտադիր կուտակայինը ներդնելու որոշում էր։ Ես ձևակերպել եմ շատ պարզ, ասել եմ, մենք դեմ ենք, ես դեմ եմ պարտադիր կուտակայինին, որովհետև անցել եմ սահմանադրական դատարանով 2 անգամ, և սահմանադրական դատարանի որոշումները կատարված չեն, և հետևաբար այս փուլում, եթե մենք քվեարկում ենք, որը կօգնի, որպեսզի լեգիտիմացնենք սահմանադրությանը հակասաղ որոշումը, ես դեմ եմ այդ մոտեցմանը։ Վարչապետը դրանից հետո հայտարարություն արեց, շատ պարզ, ասեց հետևյալը, որ մենք այստեղ չենք քննարկում պարտադիր կուտակայինի հարցը, որովհետև ես էլ եմ դեմ եղել, և մեր կառավարության համար այդ հարցը փակված չէ։
Բայց նա փաստորեն ուժի մեջ է մտնել։
Այլ ասած, պարակտում մի մտցրեք։
Չկա որևէ պարակտում, հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ խնդրում եմ փոքր բանից մեզ բան մի սարքեք։ Իմ համար չափազանց կարևոր ձևակերպում տվեց վարչապետը, ձևակերպեց հետևյալը, պարտադիր կուտակայինի հարցը օրակարգում է, այն մեզ համար սպառված չէ, և մենք առաջիկայում պետք է իրականացնենք սահմանադրականության գնահատում, եւ ի վերջո արդյունավետության ներկայացում։ Եվ ինչպես ձևակերպես նաեւ վարչապետը, եթե մենք եկանք այն տեսակետին, որ հակասահմանադրականը մեկս որովե մեկը մեր ձեռը չի բռնել։
Բայց եթե հիմա արդեն մտնելու է ուժի մեջ, դրանից հետո արդեն ավելի դժվար չի լինի հետ քայլ կատարել, այսինքն հիմա փաստացի բոլորը սկսելու են վճարել։
Տեսեք, 200,000-ից ավելին այսօր համակարգի մեջ է, խոսք գնում է 65-ից մինչև 80,000 տարբեր գնահատումներով։ Բոլոր դեպքերում, եթե կգա այդ վիճակը, որ պետք է դադարեցնել, ելքի ռազմավարություն պետք է մշակվի։ Առանց դրա հնարավոր չի
մի օրում
կասեցնել, որտեվ դա նաև ֆինանսական, իրավական անվտանգության խնդիր է։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ սոցապ արդեն նախկին նախարար Մանեթ Հանդիլյանը մեր ռադիոկայանին հստակ բացատրություններ է քիչ առաջ տվել, թե ինչու է ինքը որոշել հրաժարական ներկայացնել ընդամենը մի քանի շաբաթ պաշտոնավարելուց հետո։
Կառավարության նիստը, որը բոլորը թեթևում էի, կստեղության որոշում այդ նիստի ընթացքում որոշում կայացվեց այնպիսի, որը հակասում էր այն նախագծին, որը ես էի ներկայացրել, առայն որպեսզի հետաձգվի պարտադիր բաղադրիչի ամբողջական կիրառում
և
մեկ տարով և տեղորյան քննարկումներ, որի արդյունքում ես տեսնում էի հնարավորություն դարձնելու համակարգ այնպիսին, որ այն դառնագրավիչ քաղաքացիների համար լսելի լինի իրենց ձայնը և իրենց առաջարկությունները, որոնք իրենք ունեին բազմաթիվ, և ես կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը կար, և այդ առումով անկախ նրանից, որ պարտադիր բաղադրիչը այս պահին էլ որոշ քաղաքացիների համար գործում է, այն հնարավոր էր դարձնել ավելի ընդունելի և կամահայտության սկզբունքի և ընտրության հնարավորության միջոցով կային հետաքրքիր մեխանիզմներ, որոնք զուտ կուտակային համակարգը կարող են դարձնել ընդունելի, և ես կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը կար։ Այս առումով իմ նախագիծը ըստ էության չարժանացավ կառավարության հավանությանը և առանցավ մեկ այլ նախագիծ, որով թեպետ և փոխվեց տոկոսադրույքները, բայց պարտադիր բաղադրիչը ամբողջությամբ կկիրառվի արդեն հուլիսի 1-ից։ Ես գտնում եմ, որ այն հակասում է այն տեսակետին, ինչ որ ես ունեմ, և հաշվի առնելով, որ ես համակարգում եմ հենց այդ ոլորտը, որին առաջնահերթություն որպես ուղղված էր այս բարեփոխումը, սակայն բոլորս գիտենք, որ նաև ֆինանսական շուկաների հետ կապ ունեցող ռեֆորմ է, ես կարծում եմ, որ այն չի համապատասխանում իմ տեսլականին կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացման և ճանապարհի, և սա է պատճառը, որ ես մտածում եմ, որ այս պարագայում հնարավոր չէ, որ ես շարունակեմ աշխատել որպես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։
Հիշեցնեմ իդեպ, որ Մանեթ Հանդիրյանը քաղաքականություն մուտ գործեց կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող դեմ քաղաքացիական նախաձեռնության միջոցով։ Այս շարման անդամները 2014-15 թվականներին բազմամարդ ցույցեր էին կազմակերպում, դիմում էին դատական տարբերատյաններ, ի վերջո նախորդ իշխանություններից որոշակի զիջումներ գործելով։ Կառավարության երեք կայացրած որոշումից հետո էլ ԴՄՄ-ը կարծես վերակենդանացման նշույլներ է ցուցաբերում, շարժման անդամները խոստանում են վերադառնալ բողոքի փոցային գործողությունների պրակտիկային։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԴՄՄ նախաձեռնության անդամների համոզմամբ հանրության ճնշող մեծամասնության համար պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը դեռ անընդունելի է, քանի որ համակարգի նկատմամբ վստահություն չկա, որովհետև մարդկանց հարկադրում են հրաժարվել իրենց եկամտի մի մասից։ 2014-15 թվականներին ԴՄՄ նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանի խոսքով անշուշտ այսօրվա կառավարությունը վայելում է հանրության մեծամասնության վստահությունը, սակայն իշխանությունների առաջարկած համակարգը ըստ էության նույնն է մնացել, ինչ նախկինում։
Բնակ դեմ չլինելով կուտակային համակարգին, այլ այս տեսքով պարտադիր այս բաղադրիչով այս համակարգին շարունակում եմ լինել դեմ, որովհետև այս համակարգը չի վայելում իմ վստահությունը, ոչ թե կառավարությունը, եւ ի վերջո կառավարությունները անդադ են փոխվելու։ Համակարգը այս տեսքով չի վայելում իմ եւ կարծում եմ հանրության ճնշող մեծամասնության վստահությունը։
Կառավարությունը Երևանի ստում ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու առաջարկը, որն ուղարկվելու է ազգային ժողով։ Ըստ այդմ 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված բոլոր աշխատող քաղաքացիները այս տարվա հուլիսի 1-ից պետք է իրենց եկամուտների 2.5%-ը փոխանցեն պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Ընդհանուր առմամբ եկամուտների 10%-ը պետք է գնա այդ համակարգ, և գործող կարգի համաձայն հիշեցնենք, այդ թիվը 5% է։ Մյուս 5%-ը վճարելու է պետությունը։ Կառավարության 3-վա որոշումից հետո պետությունն իր վրա է վերցնելու 7.5%-ը, իսկ 2.5%-ը վճարելու են քաղաքացիները։
Օրինակ ինձ համար հստակ չկա հարց, պարզային հարցի պատասխանը, թե այդ 45 տարվա երկարաժամկետ հատվածում գումարների համարժեքությունը այս երկար տարիների մեջ օրինակ ոնց է որոշվելու։ Բացի այն, որ ես բավարար երաշխիքներ ունեմ դրանց վերադարձնելության հետ կապված, ես նաև բավարար երաշխիքներ ունեմ դրանց համարժեքությամբ, ճշգրիտ համարժեքության վերադարձնելության հետ կապված։ Չգիտեմ, այսօրվա 10,000 դրամ, եթե ինչ-որ մեկը կարողանա ինձ համար համարժեքորեն համեմատի 45 տարվա 10,000 դրամի հետ եւ դրա մեխանիզմը ինձ բացատրի ոնց է, ես միգուցե եւ սկսեմ այլ կերպ նայել այդ իրողությունը։
Դեմ եմ նախաձեռնության անդամ Լևոն Հարությունյանի ներկայացմամբ, իրենք մտադիր չեն լրել եւ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպելու պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ընդունման դեմ։
Ոչ մի առանցքային բան չի փոխվի, նույն պարտադիր բաղադրի չկա, ասենք ինչ որ տոկոս էսկոմ ենկոմ են տարել, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում, որովհետեւ նույն անհասկանալի հարցեր եկան, ուր են գնում ներդրումները, ինչի են գնում, ոնց են գնում, որտեղ էս պայտերությամբ ասում են 70% Հայաստանում են, չէ՞, ներդրումները արել, բայց այդ 70%-ի շատ մեծ կտորը բանկերում է գնում, բանկերն էլ հիպոտեկային ակտիվներում են դնում ու ինչպես իրենք էին ասում, հիպոտեկային շուկան տոկոսները իջնելու են բանը, բայց ոչ մի բան չի իջել։
Հարությունյանը ընդգծեց, ԴՄՄ-ը պահանջում է հետաձգել օրենքի ընդունումը եւ սկսել հանրային քննարկումներ։ Երեք կառավարության նիստում հարցի բուրըն քննարկման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե առաջարկվող լուծումը թույլ կտա խուսափել ճգնաժամից, որովհետև եթե որոշումը չընդունվի, կենսաթոշակային համակարգում արդեն իսկ առկա 207,000 քաղաքացիներ կշարունակեն ամսական վճարել 5%, եթե հետաձգեն որոշումը, կենսաթոշակային համակարգում արդեն ներգրաված քաղաքացիները կշարունակեն վճարել, իսկ մնացած 80,000-ը ոչ, ուստի անհավասարություն կառաջանա, իսկ եթե ընդհանրապես հրաժարվեն, ապա ողջ համակարգում ցնցումներ կսկսվեն։ Վարչապետի խոսքում պակաս էական չէր նաև հետևյալը. Փաշինյանը փաստորեն հայտարարեց, որ ժամանակ անց կենսաթոշակային համակարգ քաղաքացին կրկին կվճարի իր եկամտի 5%-ը 2.5%-ի փոխարեն, սակայն դա կլինի եկամտահարկի իջեցումից հետո, որպիսի քաղաքացին ֆինանսական լրացուցիչ բեռի տակ չհայտնվի։
Այսինքն որևէ բեռի ավելացում հետագայում նույնպես չի լինելու, պարզապես այն ինչ որ հիմա վճարվում է կուտակային վճարի մասով, եկամտահարկը կիչնի, կուտակային վճարը նորից կգա նախկին չափի, այսինքն 5-5 համամասնությունը կպահպանվի, բայց քաղաքացին դրամական առումով ոչ մի փոփոխություն չի զգա, այդ թվում են քաղաքացին, ում մենք հիմա 5000 դրամ ավելացնում ենք, նու եթե փոփոխություն զգա, այդ փոփոխությունը էական, նկատելի եւ շոշափելի չի լինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր բավական բուրըն մթնոլորտում անցավ նաև դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, որպես Սահմանադրական դատարանի դատավոր առաջադրված Ելիզավետա Դանիելյանի թեկնածության քննարկումը։ Դանիելյանին բազմաթիվ հարցեր ուղղվեցին, որոնց մի զգալի մասին, ինչպես օրինակ մարտի 1-ի մասին իր կարծիքի վերաբերյալ հարցադրմանը նա այդպես էլ չպատասխանեց։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ազգային ժողովը քարորյան մեկնարկեց Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցի քննարկումը։ Թեկնածուն 1-ներ դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված Ելիզավետա Դանիելյանը։ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորից падգամավորները աղմկահարույց մի շարք քրեական գործերից եւ իշխանության կողմից ճնշումներից հետաքրքրվեցին։ Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը մասնավորապես վճռաբեկ դատարանի նախկինում քննած գործերը հիշատակեց։ Մարտի 1 հարցնակարում սպանված Վահե Ավետյան, հացբերող Արթուր Սարգսյան ու Շանթ Հարությունյան։
Ես չեմ կարող քվեարկել ձեզ, եթե ես չգիտեմ դուք ունեք այդ կարևոր հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ ձեր տեսակետը։
Ունեմ իմ դիրքորոշումը եւ բնականաբար այդ դիրքորոշումը արտահայտված է վճռաբեկ դատարանի որոշումներում, ուստի այստեղ քննարկել դրանք էթիկական տեսակետից դատավորին հարիր չէ, արդեն ես ասացի, ներող կլինեք մեծագույն հարգանքի պայմաններում ձեր կարծիքի նկատմամբ, ես չեմ կարող իմ լիազորությունները չարաշահել։
Ավելի քան 27 տարի դատական համակարգում աշխատած Դանիելյանից ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, որոշումներ կայացնելիս արդյոք վերևներից ճնշումներ չեն եղել։
Որտեղ հայտնի է, որ մեր դատական համակարգում այդ պրակտիկան կա եւ եղել է, դրա համար դժգոհությունները շատ-շատ են, Ես խնդրեի դուք անկեղծ լինեք, անկեղծ ասեք։
Ես չեմ պատկերացնում, որ անկեղծությունը անպայման այն պատասխանը հնչեցնելն է, որը այսպես մոդայիկ կլիներ։ Ես ասում եմ, որ իմ պրակտիկայում ինձ հետ չի եղել նման դեպք։ Ես չեմ կարող, Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում է այսօր 230 դատավոր, այս տարիների ընթացքում շատ ավելին, ինձ հետ այդպիսի դեպք չի եղել։ Իմ աշխատած այսօրվա մարմնում, կոլեգիալ մարմնում հաստատապես, որ նմանատիպ իրավիճակ ստեղծել հնարավոր չէ։
Տիգրան Ուրիխանյանն էլ 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման դատապարտված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի խափանման միջոցից կարծիք հարցրեց։
Եվ առհասարակ մեղադրանքի վերաբերյալ ձեր կարծիքն ու դիրքորոշումը, որպես դեռևս չկայացված վճռի հանդեպ դուք ունեք իրավունք հայտնելու հնարավորություն։
Ես այն փիլիսոփայության և այն քաղաքականության կողմնակից եմ, որ հնարավորինս քիչ գիրառվի խափանման միջոց կալանավորին,
կալանավորի ժամանակը սպառվել է։
Շնորհակալ։
Ելիզավետա Դանիելյանն այդուհանդերձ չթաքցրեց, հեղափոխությունից հետո դատական համակարգում մթնոլորտը փոխվել է։
Հիմա ոնց որթ է, հանդարտվել են գրքերը, պրոցեսները մտել են բնականոն ընթացքի մեջ, և շատ ուրախալի է, որ խափանման միջոցները փոփոխվում են, մարդիկ հայտնվում են ազատության մեջ։
Հարցի քննարկումն ավարտվեց, քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Ելիզավետա Դանիելյանին սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 3/5-րդի, այսինքն 63 պատգամավորի կողմ քվե։ Ընտրությունը տեղի կունենա փակ գաղտնի ընթացակարգով։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը իր եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց, որ իրենց հուզող հարցերը մնացին անպատասխան։ Այդ պատճառով դեմ է քվեարկելու։
Այս քննարկումով ես բավարարված չեմ։ Հարցի պատասխանի արդյունքները ինձ ավելի համոզեցին, որ մենք այս պայմաններում չենք կարող դատավոր ընտրել ու կողմ քվեարկել։
Առայժմ հայտնի չէ Դաշնակցություն և Ծառուկյան դաշինքների դիրքորոշումը։ Սահմանադրական դատարանում թափուր տեղերի համար դատավորի թեկնածու հաջորդականությամբ առաջադրում է Հայաստանի նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովը և կառավարությունը։ Սահմանադրական դատարանում այս պահին դատավորի 1 թափուր տեղ կա։ Անցյալ ամիս խորհրդարանը սահմանադրական դատավոր չընտրեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի ներկայացրած թեկնածուին։ Հասարակությունն ու մի շարք անվանի փաստաբաններ հայտարարեցին, թե դատավորների ընդհանուր ժողովը խախտում է կարգը և նախագահի փոխարեն առաջադրում թեկնածու։ Ելիզավետա Դանիելյանն այսօր իր խոսքում եւս մեկ անգամ շեշտեց. նախագահը չի կորցրել թեկնածու ներկայացնելու իրավունքը, ինքն առաջադրվում է մեկ այլ թափուր տեղի համար։ Հունիսի 16-ին լրանալու է դատավոր Վոլոդիա Հովանիսյանի 65-ամյակը, ու այդ կապակցությամբ նրա լիազորությունները դադարելու են։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը խոստանում է 2020 թվականին նախագահական ընտրություններում չառաջադրել իր թեկնածությունը։ 2007-ից Ղարաբաղի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Սահակյանի այս հայտարարությունը հնչեց 3-3-օյան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրային հեռուստաալիքների եթերում։ Ուշագրավ է, որ ընդամենը 1.5 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկած և իր պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգած Բակո Սահակյանն այս մասին հայտարարեց Ստեփանակերտում ծավալված բողոքի գործողություններից և դրանց հաջորդած պաշտոն անկություններից հաշված օր անց։ Լսենք Արտակ Համարծունյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում 2020 թվականին չառաջադրվելու մասին Բակո Սահակյանի հայտարարությունը նպատակ ունի կանխել հայաստանյան զարգացումների կրկնությունը Ղարաբաղում, կարծում են քաղաքական մեկնաբանները։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Ղարաբաղի իշխանությունները հասկացել են, որ փոփոխությունների չգնալը կվտանգի ոչ միայն սեփական դիրքերը, այլ նաև հակամարտության գործընթացում հայկական կողմի դիրքերը ընդհանրապես։
Լավ է ուշ կան երբեք, եւ Հայաստանում փոփոխությունները շատ լավ է, որ Արցախի իշխանությունը համարժեք ընկալելով օգտագործեց նաև որպես առիթ Արցախում փոփոխությունների գնալու, առավել եւս երբ այդ առիթը տվեցին նաև Արցախի քաղաքացիները, որոնք ինչպես գիտենք, մի քանի օր շարունակ էս բողոքի ցույցեր էին անում։
ԱԱՑ աշխատակիցների մասնակցությամբ 10 օր առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջադեպից հետո մեկնարկած բողոքի միջոցառումները հանգեցրին ոչ միայն ԱԱՑ ու ոստիկանության ղեկավարների, այլ նաև Ղարաբաղի պետնախարարի հրաժարականին։ Այս զարգացումներից հետո 3 Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարեց, 2020-ին սպասվող նախագահական ընտրություններին ինքը չի առաջադրվելու։
Ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ ես որպես Հանրապետության նախագահի թեկնածու չեմ մասնակցելու այդ ընտրություններին։ Իմ մասնակցությունը կլինի միայն որպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ով ընտրում է նոր նախագահ։ Սա ոչ թե պահի թելադրանքով ընդունված, այլ գիտակցված որոշում է, որը բխում է մեր արժեհամակարգից, ժողովրդավարական և քաղաքագիրթ երկիր կառուցելու հրամայականից։ Եվ քանի որ տեղի են ունենալու նախագահի և ազգային ժողովի համաժամանակյա ընտրություններ, ես որպես գործող նախագահ օրենքով սահմանված իմ լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկելու եմ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի և նախագահի, և խորհրդարանական ընտրություններն անցնեն ազատ, արդար ու թափանցիկ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Բակո Սահակյանի հայտարարությունը պետք է հաջորդեն իրական փոփոխություններ, հակառակ դեպքում արկածժգոհությունը մեղմել չի ստացվելու։
Եթե իշխանությունը ներքին համոզումով չի անում, այլ ընդհանրապես այսպես խորամանկ հաշվարկով, որ մի քանի պաշտոնանցություն ու երկու այսպիսի հայտարարություն եւ հանրությունը կբավարարվի, ապա սա եւս վտանգավոր խաղ է, այսինքն պետք է անել իսկապես փոփոխություններ, ոչ թե հնարքներ, փոփոխությունների իմիտացիա։ Եվ այս տեսանկյունից ես լիհույս եմ, որ Արցախի իշխանությունը այս ամենը ընդամենը հնարքի տրամաբանության մեջ չի դիտարկում եւ իսկապես հասկանում է, որ բոլոր առումներով, թե ներքին արդյունավետության, թե արտաքին, թե անվտանգության եւ ընդհանրապես Հայաստանի հայկական պետականության անվտանգության լայն կոնտեքստում Արցախում են փոփոխությունները անհրաժեշտ են։
Բակո Սահակյանը Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2007 թվականից արդեն 11 տարի։ Նախորդ տարեսկզբին տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն, մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղում պետք է կառավարի անցումային փուլի նախագահը։ Այդ պաշտոնում էլ ընտրվել է Բակո Սահակյանը։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, որ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը Բակո Սահակյանի իշխանության երկարաձգումն է։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում երեկ Բակո Սահակյանը, անդրադառնալով տեղի ունեցած բողոքի միջոցառումներին, ընդգծեց, հետևություններ արվել են, սակայն տեղի ունեցածը քաղաքական ճգնաժամ չէր։
Մենք միշտ պատրաստ ենք եղել եւ այսօր էլ պատրաստ ենք լուծում տալ վերհանած խնդիրներին, որոնք հարթարացի դժգոհությունների պատճառ են հանդեսացել։ Ցավոք, մենք նաև ականատես եղանք մի խումբ անձանց կողմից մարդկանց արդարացի պահանջների քաղաքականացման ու շահարկումներին։ Մի կողմ թողնելով այս ամենի բարոյական կողմը, ուզում եմ նշել, որ մեր պարագայում դա իսկապես հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի միակ ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի գլխավորությամբ վաղը ևս Ստեփանակերտում հավաք է նախատեսված։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթագրում եմ։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել է, որ չի մասնակցելու 2020 թվականի Արցախի նախագահի ընտրությանը։ Այդպիսով Բակո Սահակյանը որոշակի գիծ է քաշում ոչ միայն Արցախյան վերջին օրերի հայտնի զարգացումների գործընթացում, այլ ըստ էության նաև տալիս է նոր գործընթացի մեկնարկ նախագահական ընտրությունների դեֆակտո նախընտրական գործընթացի մեկնարկը։ Միևնույն ժամանակ սրանով նաև յուրօրինակ ամբողջացում է ստանում հայաստանյան թավշա հեղափոխությունը, որը կարծես թե գերթավշի ընթացքով հասավ եւ արտահայտվեց Արցախում, բերելով հետաքրքիր վերափոխումների, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Թավշա հեղափոխության հաղթանակից հետո Հայաստանում մթնոլորտ է փոխվել, եւ հիմա քաղաքացիները բարձրաձայնում են տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրները, որոնց մասին նախկինում գերադասում էին չխոսել, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով։ Հիմա անթակարակը, մարդիկ պահանջում են բոլոր այն պաշտոնյաների հրաժարականը, որոնցից մինչև հիմա դժգոհ են եղել, լինի քաղաքապետ թե դատախազ, դպրոցի թե մանկապարտեզի տնօրեն։ Բայց եթե քաղաքացիների կողմից քաղաքացիական անձ հանդիսացող պաշտոնյաների հրաժարականի պահանջն իրավաչափ է, տրամաբանական, ապա նույնը չես ասի կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջ անջի դեպքում։ Ի վերջո աշխարհիկ իշխանությունը ձևավորվում է քաղաքացիների ընտրության արդյունքում։ Այլ հարց, որ կաթողիկոսի դեմ դուրս գային հոգևորականները, պահանջելով նրա հրաժարականը, այդ դեպքում հարցը կքննարկվեր ու կլուծվեր կանոնական մարմինների միջոցով, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հրապարակը գրում եմ. Եթե մեր առջև խնդիր դնեինք հետևողականորեն վերլուծել նոր կառավարության քայլերը, այնպես ինչպես անում էինք նախկինների պարագայում, ապա օրական մի քանի սուր հրապարակում պետք է անեինք նոր նախարարների զարմանահրաշ մտքերի ու նախաձեռնությունների, գործադիրում աշխատող օգնական խորհրդականների ուշագրավ պահվածքի, կառավարության իրար հակասող որոշումների ու նախկին ընդդիմադիր կեցվածքին հակասող քայլերի մասին, բայց մենք թողնում ենք, որ աշխատեն, թեև իրենք մեզ չեն թողնում, որ աշխատենք։ Միայն երկու փաստ բավական է հասկանալու համար, թե որքան է նոր իշխանության խոսքը գործից տարբերվում։ Նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ մամուլի քննադատությունն անհրաժեշտ է եւ օգտակար, իսկ փաստերը խոսում են այն մասին, որ վարչապետի թիմակիցները բոլորովին այլ կարծիքի են այդ հարցում, գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ապրիլի 23-ից հետո ձևավորված Հայաստանյան իրականության գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը գրեթե ամեն օրի հայտ եկող կոռուպցիոն բացահայտումներն են։ Այս առումով թերևս ամենատիպիկները տիպիկը թափառող շների վնասազերծման ու ստերիլիզացմամբ զբաղվող Unigraphics ընկերության շուրջ վերջին զարգացումներն են։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետարանի վաղ մի գործընկեր այս ընկերության չարաշահումների չափն այն աստիճան մեծ է, որ արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցվել։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Գլխավոր դատախազությունը թափառող կենդանիների ստերիլիզացման և քնեցման ոլորտում մենաշնորային դիրգրավող Unigraphics-ին առնչվող քրեական գործը փոխանցել է Պետական Եկամուտների Կոմիտեի քնչական ծառայություն։ Կոմիտեից փոխանցեցին, որ դեռևս կասկածյալներ չկան և նախաքննությունը շարունակվում է։ Քրեական գործը հարուցել է ոստիկանությունը, ըստ որի 2016-ից 18 թվականներին Unigraphics ընկերությունը հափշտակել է ավելի քան 140 միլիոն դրամ, միևնույն ժամանակ չարամտորեն խուսափել է վճարել 63 միլիոն դրամի հարկ։ Հարուցվել է քրեական գործ 4 հոդվածներով, առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման, հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելու, փաստաթղթեր կեղծելու և պաշտոնյական ամփոփության համար։ Ըստ ոստիկանության, Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկումների վարչության աշխատակիցները, որ Unigraphics-ի հետ կնքած պայմանագրերի համաձայն պարտավորություն ունեն վերահսկողություն իրականացնել, պատշաճ չեն կատարել իրենց պարտականությունները։ Համաձայն ոստիկանության ուսումնասիրությունների, մայրաքաղաքի բյուջեից այս ընկերությանն ամեն տարի փոխանցվել է 100 միլիոն դրամ։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանն ազատությանը փոխանցեց։ Քաղաքապետարանը կատարել է իր պայմանագրային պարտավորությունները։
Մեկ հանբանություն այդ մասով ասել են, որ մենք իրականացրել ենք պայմանագրով սահմանված վերահսկողությունը։ Մենք իրականացրել մնացածը, թե ինչ է նկատի ունի ոստիկանությունը, խնդրում եմ։
Միջդեռ ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Unigraphics-ի տնօրինությունը օգտվել է Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաների անբարեխիղճ վերաբերմունքից և պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման արդյունքում ստեղծված հնարավորություններից։ Քաղաքապետարանի ֆոնդից գումարները դուրս բերելու և հապշտակելու դիտավորությամբ իրականությանը չհամապատասխանող կեղծ եզրակացություններ է կազմել։ Ըստ այդմ, Unigraphics-ը փաստաթղթերով ցույց է տվել, որ գնել է 128 կիլոգրամ հավի միս, 18 կիլոգրամ խոզի միս, 206 կիլոգրամ բրինձ։ Միջդեռ պարզվել է, որ օգտագործվել է ավելի քան 12 կիլոգրամ հավի միս և 8 կիլոգրամ բրինձ, իսկ փաստաթղթերով ձեռք բերված խոզի միսն ու սալը ընդհանրապես չեն օգտագործվել, հաղորդում է ոստիկանությունը։ Այս մասին բարձրաձայնել են մի խումբ քաղաքացիներ, որոնք իշխանապահությունից հետո բողոքի ակցիաներ էին անում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հեռացման համար։ Իրավապահներին այդ ժամանակ են ներկայացրել քաղաքապետարանի բաստողումները, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։
Քաղաքապետը պարտավոր է վերահսկողական ֆունկցիա իրականացնել նաև իր վարչությունների վրա, արդյոք չարաշահվում են պետական միջոցները, թե ոչ, եթե անգամ տեղյակ չեն, նա ունեցել է այսպիսի ոչ պատշաճ վերահսկողական գործառույթ, ինչը ևս քրեորեն պատժելի է։
Հովանիսյանն ասում է, որ բացի այս տվյալներից, այլ տեղեկություններ էլ ունեն։
Սկսած քաղաքապետարանում տարբեր գնումների, այդ թվում կոնյակի և կոնյակի բաժակների, թանկ բաժակների գնումներից, և վերջացրած քաղաքապետի անձնական ունեցվածքի հայտարարագրերի դիտարկումները, այդ ամբողջ բավական լուրջ փաստաթուղթեր, որը կազմված էր, որտեղ ներառված էր նաև Unigraphics-ի հետ կապված այս խնդիրը, բազմաթիվ դրվագներով է այդ հայտարարությունը արված եւ այդ հիմնավորումը, թե ինչու պիտի Տարոն Մարգարյանը հեռանա քաղաքապետի պաշտոնից, ես իմ հաշվարկներով 5 քրեական գործ կարելի է հարուցել։
Իրավապաշտպանը չի բացառում, որ այս չարաշահումներից քաղաքապետը տեղյակ է եղել։
Ուղղակի պետք է լինել ոչ այնքան adekvat, որպեսզի չդիտարկել այն հանգամանքը, որ պատասխանատուն հենց այն անձն է, որը գտնվում է այդ գերատեսչության գլխավերևում։ Նա է, չէ՞, պատասխանատու, ինչ է կատարվում իր ոլորտում, իր քաղաքապետարանում։ Եթե նա չի կարողանում վերահսկել այդ ամբողջ ֆունկցիաները, ուրեմն մեր տրված այդ ամբողջ հաստական հանգամանքները, որ նա պետք է հեռանա, նա օր առաջ պետք է հեռանար, ոչ թե հիմա էլ անընդհատ արդարանա, թե քրեական գործն իր դեմ չի հարուցված։
Թափառող կենդանիներին որդեգրող ու շտապօգնության ծառայությունները մատուցող Դինգո թիմ հասարակական կազմակերպության հիմնադիրը նախագահ Օվսանա Հովսեփյանը իրավապահներին կոչ անում զբաղվել նաև այլ, մասնավորապես թափառող կենդանիներին կրակելու, ինչպես նաև ստերջացման հարցերով։ Այլ խախտումներ ևս կան, ասում է Հովսեփյանը, որ տարիներ շարունակ փորձել են բարձրաձայնել դրանց մասին։
Իրականում մենք այնտեղ իրենց կացան այցելելով շատ ենք տեսել լիդոկայինի ամպուլաներ, նկարներ ունենք անգամ այդպես թափած ամպուլաները։ Լիդոկայինն իրականում առաջացնում է սրտի բազմակի պայթյուն, այսինքն դա քնեցում չի։ Այո, կենդանի սերսկման արդյունքում մահանում է, բայց տանջամահ է լինում։ Քնեցումը պետք է լինի նարկոզը եւ հատուկ դեղորայքով, որը բավականին թանկ է նստում։ Այսինքն քնեցման համար իրենք դուրս են գրում բավականին լուրջ գումարներ եւ շներին սպանում են լիդոկայինով, եթե իհարկե անգամ լիդոկայինի հասնում է, ինչին մենք նույնպես կասկածում ենք։
2009 թվականից ծառայություն մատուցող Unigraph X ընկերությունն առայժմ զերծ է մնում մեկնաբանություններից, պատճառաբանելով, որ նախաքննություն է ընթանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում հանրակրթության համակարգը բավական լուրջ փոփոխությունների ենթարկվի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, կրթական համակարգի բավական լուրջ բարեփոխումների իրականացմանը ձեռնամուխ եղած նախարարը նախ եւ առաջ խոսել է ավագ դպրոցների համակարգի հնարավոր փոփոխության մասին, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Այս տարի նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի նվազել է դիմորդների թիվը, որը 12-ամյա կրթական համակարգի ներդրման հետևանք է ու բուհերի համար տարին ճգնաժամային է լինելու։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կրթության և գիտության նախարարը։ Արայիկ Հարությունյանը մասնակցում էր հայոց լեզու և գրականություն առարկայի միասնական քննությանը։
Փաստորեն յուրաքանչյուր բավարար ստացողը այս տարի կարող է համալսարան մուտք կործասովել կրթության որակը, ինչպես է կազմակերպվում։
Դա խնդիր է, այս տարի բուհերի համար ճգնաժամային է, պետք է փորձենք այս իրավիճակից դուրս գալ, թեպետև այս ընդունելությունը 6 տարի շարունակ դեռ հետապնդել է բուհերին, որովհետև պակաս ընդունված կուրսերը պետք է ավարտեն, իսկ դա ազդել է դրույքների վրա, ծանրաբեռնվածությունների վրա։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տվյալներով Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղից այս տարի բուհե դիմել 5087 շրջանավարտ, 2017-ին 9737 դիմորդ կար։ Նախարարն ասաց, որ գոհ չէ ընդունելության քննությունների շտեմարաններից, դժգոհություններ է լսել գրքերի դասավանդման մեթոդների ծրագրերի մասին։
Շտեմարաններն են գիտել կստուգելու ձևը, որ այսօր գոյություն ունի, ցույց չի տալիս բացահայտել աշակերտների իրական հնարավորությունները։ Մենք պետք է այնպիսի աշակերտ, ավարտող աշակերտ ունենանք, որի մոտ այլ որակներ զարգանան, քան անգիրը։
Խոսելով ավագ դպրոցների խնդրի մասին, ասաց, բովանդակությունը պետք է փոխվի։
Նոր կրկնուսույցների մասին էի խոսում, դա գալիս է նրանից, որ ավագ դպրոցը իրական մի դերակատարություն չունեցավ սահմանը։ Եվ մենք պետք է այնպես անենք, որ այլևս աշակերտը դրա կարիքը չունենա։ Ճիշտ են նշում ծնողները եւ աշակերտները, որ երբեմն 12-րդ դասարանում անելիք չի լինի։
Դիմորդները ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեցին, ավագ դպրոցն իրեն չի արդարացնում, իրենք միևնույն է պարապում են կրկնուսույցի մոտ, իսկ հավելյալ տարիներն էլ ժամանակի վատնում են համարում։ Դժգոհ են նաև ընդունելության քննության շտեմարաններից։
Ավագ դպրոցների արդյունավետությունից դուք ո՞նց բնավ։ Ինչո՞ւ ավագ դպրոցը նախատեսված է եղել նրա համար, որ ապահովեն մեզ գիտելիքները, կարող ենք բուհ ընդունվել, բայց չի ապահովում, այսինքն կրկնուսույցի մոտ չպարապեք այլ։ Այո, այո, մենք կրկնուսույցի մոտ առանց պարապելու ստիպնաստեղ չկա երեխա, որ եկել է քննության։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը նկատում է, 12-ամյա կրթական համակարգը Հայաստանում արդյունավետ կլինի միայն այն դեպքում, երբ դպրոցներում ակտիվ ուսուցում լինի, որը բացակայում է այսօրվա համակարգում։
Ավագ դպրոցի ծրագիրը պետք է լինի գործողության վրա հիմնված։ Երեխան ինչ-որ բան սովորեց, պետք է ասենք, հիմա եկեք այդ սովորածով ինչ-որ մի բան սարքենք, ինչ-որ մի բան կիրառենք։ Այսինքն ամբողջ այս կրթության եղանակները պետք է փոխել։ Ես չեմ ընդունում այն առաջարկները, որ պետք է ժամ կրճատենք, առարկա կրճատենք, սրանք մեխանիկական քայլեր են։
Կրթության և գիտության նախարարն անդրադարձավ նաև Արարատյան բակալավրիատի ֆինանսական աուդիտին, ասելով, որ մի քանի օրվա ընթացքում արդյունքները կհրապարակվեն։ Նախկին կառավարության օրոք տարեկան ավելի քան 600 միլիոն դրամի հատկացում է եղել ԱԻՊ հիմնադրամին Արարատյան բակալավրիատ ծրագրի իրագործման համար։ Ազատության հարցին, թե արդյոք աուդիտի արդյունքներից հետո նախարարը շարունակում է պնդել, որ Սերժ Սարգսյանի նախկին խորհրդատու Տեր Մեսրոպը հանրակրթության ոլորտին ամենամեծ վնասը հասցրած մարդկանցից է արձագանքեց։
Արարատյան բակալավրիատի աուդիտով չէ, որ ես պետք է այդ կարծիքը հայտնեմ, մինչև աուդիտն եմ ես այդ կարծիքը շարունակել եմ պնդել։
Կրթության և գիտության նախարարն ու ելքխմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը նվիրատուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրամադրելու համար դատի էին տվել մայրաքաղաքում սոցիալական բնույթի ծրագրեր իրականացնող Երևան հիմնադրամին, որի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն է։ Երևանի ավականու առաջիկա նիստին քննարկվելու է հիմնադրամի լուծարման հարցը։ Կրթության և գիտության նախարարը այստեղ միտում է տեսնում, կարծում է հիմնադրամը թաքցնելու ասելու բան ունի։
Շատ արագ փորձում են ինչ որ բաներ թաքցնել, բայց կարծում եմ դա չի հաջող։
Դուք կոռուպցիոն երևույթներ նկատում
եք։ Ես խոսել եմ այդ կոռուպցիոն երևույթների մասին։ Ուզում եի, որ Երևան հիմնադրամը հերքեր դա, բայց համառորեն չեն հերքում։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Սինգապուրյան գագաթաժողովն է անցած գիշեր ասիական այս պետությունում հանդիպեցին Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ունի հանդիպումը միջազգային լրատվամիջոցներն արդեն իսկ պատմական են որակում նշելով, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Վաշինգտոնն ու Փենյանը փորձում են առաջին դեմքերի մակարդակով խնդիրները լուծել ուղղակի երկխոսության միջոցով։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Սինգապուրում տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ունի առաջին հանդիպումը, որը քաղաքական մեկնաբանները պատմական իրադարձություն են համարում։ Երկու ղեկավարները կնքել են հռչակագիրը, ըստ որի Վաշինգտոնն ու Փենյանը աշխատելու են հարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու և կորեական թերակղզին ապամիջուկայնացնելու ուղղությամբ։ Նախագահ Թրամփը շատ ջերմ է խոսել իր հյուսիսկորեացի պաշտոնակցի մասին։ Մեծ անձնավորություն է և շատ խելացի, լավ համադրություն է, անկեղծ, նա արժանի բանակցող է, բանակցում է իր ժողովրդի անունից, շատ արժանի բանակցող, փայլուն օր էր, մենք միմյանցից շատ բան սովորեցինք մեկս մյուսի և մեր երկրների մասին, ասել է Թրամփը։ Կիմ Չեն Ունն էլ դրական է գնահատել հանդիպումը։ Հեշտ չէր այստեղ հասնել, հին նախապաշարմունքներն ու գործելավոճը խոչընդոտել են առաջ գնալու ճանապարհը, սակայն մենք դրանք հաղթահարեցինք և ահա այստեղ ենք, ասել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը։ Թրամփը հանդիպումը գերհաջողված է անվանել և վստահեցրել է, որ կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումը շատ արագ կիրագործվի։ Կողմերը ստորագրել են փաստաթուղթ, ըստ որի Միացյալ Նահանգները անվտանգության երաշխիքներ է տրամադրում Փենյանի ռեժիմին, իսկ Կիմը իր հերթին վերահաստատում է հավատարմությունը կորեական թերակղզու ամբողջական ապամիջուկայնացման գաղափարին։ Մենք կլուծենք այս խնդիրը, մենք հաջողության կհասնենք, ես ակնկալում եմ ձեզ հետ աշխատել և դա կարվի, ասել է Թրամփը։ Ամերիկայի ղեկավարը նաև նշել է, որ ցանկանում է ևս մեկ անգամ հանդիպել Կիմ Չեն Ունի հետ և վստահեցրել է, որ պատրաստ է նրան հրավիրել Վաշինգտոն։ Նախագահ Թրամփը Սինգապուրյան բանակցություններից հետո պատասխանել է Ամերիկայի ձայնի հարցերին, ներկայացնելով իր տպավորությունները Կիմ Չեն Ունի մասին, նա ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը շատ խելացի մարդ է և լավ բանագնաց։
Very smart guy, he's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by that, but he loves his people.
Նա սիրում է իր ժողովրդին, չէի ասի, թե դա ինձ զարմացրել է, բայց նա սիրում է իր ժողովրդին, ես կարծում եմ, որ մենք հրաշալի գործարքի սկիզբ ենք դնում, մենք ապամիջուկայնացնելու ենք Հյուսիսային Կորեան։ Արդյոք քննարկվել է մարդու իրավունքների հարցը։
Very well, I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things, including human rights.
Իհարկե, բնական է, որ ժամանակի 90%-ը տրամադրել ենք ապամիջուկայնացման թեմային, բայց խոսել ենք նաև շատ ուրիշ խնդիրների, այդ թվում մարդու իրավունքների մասին։ Իսկ անդրկուլիսյան մանրամասներ կան, վերջնագիր ներկայացրել եք։
Not an ultimatum. We know we've been dealing for 3 months really and we've been dealing through our various representatives.
Ոչ մի վերջնագիր, մենք բանակցությունների վրա 3 ամիս ենք աշխատել։ Պետք քարտուղար Մայք Փոմպեոն ֆանտաստիկ աշխատանք է կատարել։ Գիտեք, 25 ժամ չեմ քնել, շատ երկար բանակցություններ են, բայց շատ հպարտ եմ, սկսվել է գործընթացը, գիտեք, այն կարող էր պատերազմով ավարտվել, միլիոնավոր զոհեր, գիտեք Հյուսիսային Կորեան, գիտեք, որ հարավայինի մայրաքաղաք Սեուլն ունի 28 միլիոն բնակիչ, այդ ամենը կարող էր ավարտվել միլիոնավոր զոհերով, բայց մենք գործարքով ենք ավարտում։
You know North Korea very well. Seoul has 28 million people. That could have ended up with millions of people dead and we're going to end up with a deal.
Թրամփն ասել է նաև, թե անձնական մակարդակում ինչպես հաստատվեց շփումը։
I think he liked me and I like him and I understand the past.
Կարծում եմ, մենք իրար դուր եկանք։ Ես գիտեմ անցյալը, ոչ ոք ինձ չպետք է ասի, թե նա կոշտ տղա է, նա պետք է կոշտ լիներ եւ էր, բայց մենք իրար լավ հասկացանք։ Նա շատ խելացի է, շատ է սիրում իր երկիրը, ժողովրդին։ Նա ուզում է լավ բաներ անել եւ դրա համար էլ բանակցել է։
He wants a lot of good things and that's why he's doing this.
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Թուրքիայի կենտրոնում գտնվող Էսքիշեհիր քաղաքում այսօր հյուրընկալել է տարածաշրջանային պետություններից մի քանիսի, այդ թվում Ադրբեջանի և Վրաստանի ղեկավարներին։ Բարձրաստիճան հյուրերը Էսքիշեհիրեն ժամանել մասնակցելու վերջին տարիների թերևս ամենահավակնոտ էներգետիկ նախագծերից մեկի տրանսանատոլիական գազատարի, այսպես կոչված թանապի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այս նախագծի շնորհիվ Ադրբեջանում արդյունահանված գազը կարող է հասնել եվրոպական շուկաներ։ Հեղինե Բունյացյանն է մարամասնում։
Ռոպեներ առաջ Թուրքիայի Էսքիշեհիր քաղաքում մեկնարկեց տրանսանատոլիական գազատարի թանապի հանդիսավոր բացումը ծրագրին անդամակցող 3 երկրների՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահների մասնակցությամբ։ Հայաստանը շրջանցող հերթական այս խողովակաշարի շինարարությունը սկսվել էր դեռ 3 տարի առաջ, և հիմա արդեն ըստ պաշտոնյաների այն պատրաստ է ադրբեջանական գազը Վրաստանի տարածքով հասցնել Թուրքիա, ապա հարավային Եվրոպան, նվազեցնելով Եվրամիության էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Հուսով եմ, որ Թուրքիայի արևելքից մեկնարկող և դեպի արևմուտք գնացող այս խողովակաշարը գազի հետ միասին նաև խաղաղություն ու կայունություն կբերի Եվրոպային։ Շինարարության մեկնարկին տարիներ առաջ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, պնդելով, թե այն կփոխի ողջ տարածաշրջանի ապագան։ Այս ծրագրի իրագործումը շատ կարևոր շրջափուլ է Եվրամիության համար, իր հերթին ադրբեջանական տրենդին ասել է Եվրահանձնաժողովի էներգետիկայի հարցերով փոխնախագահ Մարո Շևչովիչը, հավելելով. «Մենք բոլորս ենք շահելու Կասպյան տարածաշրջանի և Եվրամիության միջև ստեղծվող այս կամրջից, և մեր բոլորի շահերից է բխում այդ ծրագրի իրագործումն ու զարգացումը»։ Ակնկալվում է, որ 1850 կիլոմետր ձգվող այս գազատորով Թուրքիան ամեն տարի ադրբեջանական շահդենի ցանքավայրից առնվազն 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կստանա, Եվրամիությունը 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ընդ որում չի բացառվում, որ այս ցուցանիշներն առաջիկայում ավելանան։ Թանապի թողունակությունը տարեկան 16 միլիարդ խորանարդ մետր է, սակայն հավելյալ կայանների կառուցման դեպքում այն կարող է հասնել 31 միլիարդի։ Ընդ որում պարտադիր չէ, որ հավելյալ ծավալները մատակարարվեն միայն ադրբեջանական հանքավայրերից։ Շաբաթներ առաջ հայտարարել էր նախագահ Իլհամ Ալիևը, չբացառելով, որ առաջիկայում ծրագրին կարող են մասնակցել նաև Իրանն ու Իրաքը։ Մինչ այդ թանապին միանալու շուրջ քննարկումներ են անցկացվել Թուրքմենստանի հետ, որն աշխարում 4-րդն է գազի պաշարներով։ Նոր գազատարի շահագործումը ողջունել է նաև Միացյալ Նահանգները, թեև ամերիկյան կառավարությունը ուղակի ներդրումներ չի արել այս ծրագրում և ուղակի շահույթ չի ակնկալում, սակայն Վաշինգտոնի համար շատ կարևոր է ոչ միայն Ամերիկայի, այլև դաշնակիցների էներգետիկ անվտանգությունը։ Այսօր Անկարայում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի էներգետիկ հարցերով փոխտեղակալ Սանդրա Օտգիրկը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է դիտարկել այս խողովակաշարի ընդլայնմանն աջակցելու հարցը երկու պայմանով։ Նախ մենք կքննարկենք, թե ինչ ազդեցություն կունենան այդ նոր խողովակաշարերը Ուկրաինայի վրա, քանի որ Ռուսաստանի կառավարությունն այլևս չի ուզում գազ տեղափոխել Ուկրաինայի տարածքով։ Երկրորդ հարցը, որին մենք ուշադրություն ենք դարձնում, Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունն է, ասել է նա։ Իդեպ այսօր թանապի հանդիսավոր բացմանը մասնակցելու համար Թուրքիայի ժամանել նաև Ուկրաինայի առաջնորդը։ Հաղորդվում է, որ Պետրո Պորոշենկոն արդեն առանձնազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Իլհամ Ալիևը առաջարկել է Ուկրաինային միանալ հարավային գազային միջանցք ծրագրին, որի մեկնարկը տրվեց շաբաթներ առաջ։ Կասպիստովից մինչև Եվրոպա 3500 կիլոմետր ձգվող այս խողովակաշարով նախատեսվում է, որ 2 տարի անց արդեն ադրբեջանական գազը կհասնի Իտալիայի հարավ, Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով։
Վրաստանում վերջին օրերին ծավալված բողոքի գործողությունների ֆոնին իշխող վրացական հիրազանգ կուսակցության շարքերում ակնհայտորեն աճում են ներքին լարվածությունն ու նյարդայնությունը։ Այսօր մի քանի ժամ շարունակ քաղաքական այս ուժի ներկայացուցիչները Թբիլիսիում դռնփակ քննարկումներ էին անցկացնում և դրանց զուգահեռ համառ լուրեր էին շրջանառվում մոտալուտ պաշտոնանկությունների մասին։ Լսենք Հայաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի կառավարությունը եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը այսօր անակնկալ հանդիպում անցկացրեցին։ Կեսօրից հետո նրանք հավաքվել էին վրացական երազանք իշխող կուսակցության գրասենյակում։ Հանդիպման, ինչպես ասել էին падգամավորները, մասնակցում է նաեւ իշխող կուսակցության առաջնորդ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախնական տեղեկություններով հնարավոր է քննարկվում էր վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի եւ ևս մի քանի նախարարների, այդ թվում արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանի հրաժարականների հարցը։ Նույնիսկ ենթադրվում էր, որ վարչապետի պարտականությունները կկատարի ներքին գործերի նախարար առաջին փոխվարչապետ Գյորգի Գախարյան կամ ֆինանսների նախարար Մամուկա Բախտաձեն։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը պատգամավոր Նուկրա Քանթարյան լրագրողներին ասել էր, թե հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել երկրում ստեղծված իրավիճակը և կադրային հնարավոր փոփոխությունները։ Նրա խոսքերով հասունացել է փոփոխությունների ժամանակը։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցման պատգամավորը լրագրողներին ասել էր, թե ոչ մեկը ականջին չի շշնջացել կառավարության փոփոխության մասին և միաժամանակ նշել էր, թե գործընթացներից ելնելով գալիս է և փոփոխությունների ժամանակը, սակայն չի կարող ասել, թե կոնկրետ ինչ փոփոխություններ կլինեն։ Նուկրա Քանթարյան հնարավոր է համարել ներքին փոփոխությունները, ասելով, թե որոշակի փուլում թարմացումներ են անհրաժեշտ։ Ընթացիկ գործընթացները ի հայտ բերեցին շատ խնդիրներ, որոնք ոչ թե անտեսելու, այլ վերանայելու կարիք ունեն, ասել էր խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 31-ից Վրաստանում զանգվածային բողոքի ակցիաներ սկսվեցին այն բանից հետո, երբ դատարանը որևէ մեղավոր չգտավ անցյալ տարի երկու դեռահասների դաժան սպանության գործով։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ, պահանջելով իրավապահ համակարգի ղեկավարների և վարչապետի հրաժարականը։ Բողոքի ցույցերի հետևանքով հրաժարական տվեց գլխավոր դատախազը։ Վարչապետը մերժեց հրաժարականի պահանջները, խոստանալով, որ իրավապահները կվերանայեն այդ աղմկահարույց գործը։ Բողոքի ցույցերին միացել էին նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներ, վերջին օրերին ոստիկանությունը մի քանի մարդու բերման էր ենթարկել։ Վրաստանի իշխող քաղաքական մեծամասնության այսօրվա հանդիպման ավարտին լրատվամիջոցների համար ասուլիս էր նախատեսված, սակայն հայտարարված ժամը ձգձգվում էր, և ինչպես հաղորդում էին վրացական լրատվամիջոցները, լրագրողները և հանրությունը անհամբերությամբ սպասում է հանդիպման արդյունքներին։ Եվ խոստացված մամուլի ասուլիսը տեղի ունեցավ, որտեղ խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Արչիլ Թալակվաձեն հավաստիացրեց, թե կառավարության փոփոխության հարց չի քննարկվել։ Նա ասել է, թե 3 ժամ շարունակ քննարկվում էր ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի զեկույցը Վրաստանի աղքատության մասին։ Սակայն երբ լրագրողները այդ զեկույցին վերաբերող կոնկրետ հարցեր են տվել, նա չի կարողացել ներկայացնել զեկույցի մանրամասները։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը, արդյոք Հայաստանի մշակութային շրջանակներում ապրիլյան հեղափոխությունից հետո մթնոլորտ է փոխվել, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Գայանե Դանիելյանը։
Բոլոր ոլորտների արվեստագետներն էլ Թավշյա հեղափոխությունից և նոր կառավարության ձևավորումից հետո որոշակի ակնկալիքներ ունեն կապված իրենց իսկ ոլորտում տասնամյակների ընթացքում կուտակված խնդիրների հետ։ Համազգային թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր և գերազանցական ղեկավար կինոռեժիսոր Վիգեն Չալզրանյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իհարկե չի կարելի հուսալ, որ խնդիրների լուծումը շատ արագ կգտնվի։
Իհարկե, միանգամից չի լինի, որովհետև մենք այս տարիների ընթացքում շատ բան ենք կորցրել։ Նախ մենք կորցրել ենք մշակութային մթնոլորտ, որի շնորհիվ մենք կորցրել ենք նաև բարձր արվեստ ընկալող հանդիսատեսին։ Ես կարծում եմ, ամենամեծ խնդիրը դա հանդիսատեսին վերադարձնել կինոդահլիճներ, թատերական սրահներ, թատրոններ, որովհետև մենք սովորեցել ենք մի այլ մի բանի, մի ուրիշ բանի, որը կարծես թե պատվերն էր սպառողի ցածր ճաշակը
բավարարող։ Ցավոք ասում էր Վիգեն Չալդրանյանը, վերջին տասնամյակներում մեր հանրությանն առավել ցածրաճաշակ գործեր են մատուցվել, թե թատրոնի, թե կինոյի բնագավառներում։
Միստեր բարձր արվեստ գործը իր հետերից է տանում ժողովրդին, կրթում է ճաշակը, մաքրում է հոգի։
Իսկ ինչ մտահոգություններ անձամբ ինքն ունի կապված նոր վարչապետի մշակույթի նախարարի հայտարարած ուղենիշերի հետ մշակույթի ոլորտում։
Իհարկե կա մտահոգություն, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ վիճարի մեջ հիմա առաքելությունն է իջնելու և նրա ուսին, և մշակույթի նախարարի, և շատ ուրիշ պետական այրերի։ Բայց բանաձևը մեկն է, եթե պետական այրերը հասկանան, գնահատեն և շատ սիրեն բարձր արվեստը, այլ ոչ պրիմիտիվը, ոչ թե մակերեսային արվեստը, ուրեմն այդպես էլ կրենի։ Ճապոնիայում որևէ սիմֆոնիկ համերգ դատարկ դահլիճներում չի լինում, մի բանի շնորհիվ, որովհետև այնտեղ ամենօրյա կրթություն է գնում հանդիսատեսի, ինչպիսի հանդիսատես կրթում ես, այնպիսի դահլիճներ էլ դու կունենաս։ Այնպես որ կարծում եմ այն օրինակը, որ ես բերեցի, Օսկար Ուայլդի հայտնի բանաձևը, որ ցինիկը նա է, որ ամեն ինչի գինը գիտի, բայց տեղյակ չի արժեքներից, հուսամ, որ մենք չենք շարունակի մխրճվելով այդ ցինիզմի մեջ և անընդհատ ասելով, որ լավ է այն արվեստը, որը ուրեմն դահլիճներ է լցնում, և այլն։
ես այսօր կանոններ կարող եմ տալ, որոնց ֆիլմերը կամ գործը կարող է դալիս չլցնի, բայց դա չի նշանակում։ Այնուամենայնիվ այսօր իսկապես մենք մեծ խնդիր ունենք հանդիսատես կրթելու և նրանց սովորեցնելու, որ այնուամենայնիվ մեծ մշակույթը, մեծ արվեստագետի դիալոգը Աստծո հետ է, իսկ ոչ արվեստագետի դիալոգը, երկխոսությունը սպառողի հետ է, պիտի կարողանանք պահել այդ բալանսը, դա չի նշանակում, որ պիտի արգելվին մեկը, պարզապես բալանսն է մեր մոտ խախտված, սիրո, որը վաղուց մեր քաղաքից կարծես թե մենք կորցրել ենք, եթե լինի սեր, ամեն ինչ կլինի։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։